Herra forseti, sjúkrahúsþjónusta á landsbyggðinni skiptir okkur öll miklu máli. Hlutverk þessara stofnana í byggðaþjónustu verður seint ofmetið. Það því ánægjulegt að nú verið að bæta inn fjármagni í rekstrargrunn þessara stofnana sem varanleg breyting og bætist við þá aukningu sem sett var inn á síðustu fjárlögum. Verkefni þessara stofnana sem fyrsti viðkomustaður stórst hluta landsmanna styrkt með bættri greiningartækni eins og hér gert ráð fyrir í breytingartillögu meiri hlutans. Með nýrri heilbrigðisstefnu verða svo verkefni þessara stofnana betur skilgreind og samspil þeirra heilsugæslu, sérfræðiþjónustu og þjónustu stóru sjúkrahúsanna ákveðin.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur